Maa, joka on hyötynyt muiden maiden erimielisyyksistä, Kiinan ja Venäjän silloin taannoin ja nyt USAn ja Kiinan. Ja samalla tämä prosessi on juurikin vaikuttanut maan isolaatioon, eli tämmöiseen totaaliseen eriytymiseen muista maista kansainvälisestä yhteisöstä. Tänään aiheena siis Politiikka-radiossa, kuinka ratkaistaan Pohjois-Korean kriisi? Sanktioita kiristämällä, diplomatialla vai itsestään, tiedon avulla, uudistuksilla, tietoa lisäämällä, sotilaallisesti vai regiimivaihdoksella Pohjois-Koreassa, vai joidenkin näiden yhdistelmällä? Ja tietenkin, mikä on Trumpin ja Yhdysvaltojen rooli? Onko tämä kaikki vain Trumpin kipunointia ja Pohjois-Korean perinteistä uhittelua? Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon tutkijat Elina Sinkkonen ja Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
Kiitos.
Onko tämä Pohjois-Korean kriisi semmoinen keissi, johon niin tavallaan ei oikein ole mitään ratkaisua, vai löytyykö se ratkaisu kuitenkin pienen ja vähän isomman rakettimiehen eli Trumpin välille?
No, suhtautuisin ehkä hiukan skeptisesti siihen, että tällä Trumpin aikakaudella välttämättä päästään tässä asiassa merkittävästi eteenpäin, ellei Trump jollain tavalla muuta linjaansa, että tosiaan kun tätä tilannetta katsoo tämmöisestä isommasta kuvasta, niin jotenkin vaikuttaa siltä jopa, että Pohjois-Korea on rationaalisempi ja konsistentimpi toimija kuin Yhdysvallat tällä hetkellä. Eli,
joo.
Eli jos miettii, että mikä tämän vuoden aikana tässä Pohjois-Korean ja Korean niemimaan tilanteessa on muuttunut, niin ennen kaikkea Yhdysvaltojen tilanne ja Trumpin poliittinen linjaus.
Niin, Trump on todennut, että ei neuvottelut Pohjois-Korean kanssa johda mihinkään, niin on siis vihjannut ihan sotilaallistakin väliintulosta. Ja samaan aikaan tietysti Pohjois-Korea on jatkanut ydinaseiden kehittämistä. Tämä on se kuva.
Niin, Trump on tuonut vahvasti esille sen, että hänen mielestään tämä Obaman kauden strateginen kärsivällisyys on tullut tiensä päähän. Ja tässä on haasteena se, että kuten Elina tuossa sanoi, että Trumpin hallinnolta tulee kahtaanlaista viestiä, että ulkoministeri puhuu neuvotteluista ja siitä, että heillä on neuvottelukanava auki Pohjois-Korean kanssa, ja sitten taas Trump heittää niin sanotusti suhteellisen sotaisen kuuloista läppää. Ja kun kyse on ydinaseista, niin tietysti tämä ei niin kuin ole pelkästään läpänheittoa, vaan tämä on totisinta totta, ja tämä on erittäin, erittäin vakava tilanne.
On todellakin. Esimerkiksi eilinen uutinen, jossa nimenomaan siis ulkoministeri Rex Tillerson, niin CNN-kanavalla, niin State of Union-ohjelman haastattelussa, niin totesi, että Yhdysvallat jatkaa diplomaattisia keskusteluja Pohjois-Korean kanssa, kunnes ensimmäiset pommit putoavat. Ja tähän voi tietysti linkittää sen, että Trump twiittasi sitten, no se oli ihan lokakuun alussa, oliko ensimmäinen päivä 10, että säästä Rex-energiaasi, tehdään, mikä on tehtävissä. Mennään näihin niin kuin ratkaisumalleihin ja mahdollisuuksiin vähän myöhemmin, mutta Elina, kun tuossa ulkopoliittisella instituutilla tai oli Pohjois-Korea Info tuossa tämmöinen keskustelu torstaina, ja siinä sitten saman aikaan julkistettiin mielenkiintoinen raportti Pohjois-Koreasta, niin luin sen läpi, ja siinä sun kirjoituksessa, niin siinä oli mielenkiintoista just se, että tosiaan myös Pohjois-Korea on tavallaan hyötynyt tämmöisten toisten maiden niin kuin erimielisyyksistä, niin kuin ikään kuin tavallaan niin kuin strategisesti hyödyntänyt näitä tilanteita jollain tavalla ja niin kuin haettu ikään kuin tämmöisten kriisien ja konfrontaatioiden kautta niin kuin diilejä, tämmöisiä uusia tasapainotiloja ikään kuin. Tällainen ajatus ainakin toimittajalle syntyi, että onko tässä niin kuin tavallaan tässäkin tilanteessa, mitä sä nyt katsot, niin onko tässä niin kuin samanlaista klangia, että ikään kuin tässä Kim Jong-un hakee jonkinlaista niin kuin jopa myös taloudellista ikään kuin ratkaisua.
Joo, no siis jos tätä Pohjois-Korean toimintaa ulkopoliittisesti katsoo vähän pidemmältä aikaväliltä, niin tosiaan Pohjois-Korea silloin, kun se oli hänen Kim Jong-unin isoisän johdon alla, niin Pohjois-Korea hyötyi paljon tästä Kiinan ja Venäjän välisestä konfliktista ja sai kiristettyä molemmilta sekä Venäjältä, silloiselta Neuvostoliitolta että Kiinalta taloudellista apua, ja käytännössä oli ihan niin kuin Neuvostoliiton taloudellisen tuen varassa, ja nyt sitten ollaan siirrytty, kun 90-luvulla tilanne muuttui radikaalisti. Pohjois-Korea sai Kiinalta suurimman osan varasta ja kaupankäynnistä, niin jotenkin sen Pohjois-Korean täytyy tällaisena pienenä valtiona, joka ei ole omavarainen, niin saada tätä talousapua välttämättä joltain muulta taholta. Joo. Ja nyt ollaan sitten tultu siihen, että tosiaan 2000-luvulla oli neuvotteluja, silloin myös Etelä-Korea, Japania ja Yhdysvallat antoi talousapua, että päästäisiin eteenpäin tässä, ja sitten Pohjois-Korean kulutettua nämä varat jossain vaiheessa loppuu, niin täytyy sitten keksiä jotain uutta aina saadakseen lisää taloudellista apua.
No mitä Ville, sä näet Yhdysvaltojen politiikan tutkijana, toisaalta sitten Yhdysvaltojen roolin ja toisaalta Trumpin ulostulot, siis suhteessa tähän niin kuin tilanteeseen, jossa tämä retoriikka on erittäin, erittäin vahvaa. Mutta ei pelkästään tietenkään retoriikka, koska juuri tänäkin päivänä itse asiassa 16.10. on spekuloitu jo viime viikolla, että Pohjois-Korea tekisi uuden ohjuskokeen. Ja se linkittyy siihen, että Etelä-Korealla ja Yhdysvalloilla on alkamassa uusi sotaharjoitus. Alkaa tänään ja loppuu 20.10. siellä alueella. Ja että olisiko tässä nyt jälleen kerran uuden voiman näytön paikka. Tai miten sä näet niin kuin Yhdysvaltojen logiikan, Trumpin logiikan suhteessa Pohjois-Koreaan? Mä kysyn ensin se sulta ja mä kysyn Elinalta, että mikä on taas Kim Jong-unin logiikka vai onko sellaista?
Haastehan tässä on, että on tosi vaikea sanoa, että mikä Trumpin logiikka ihan oikeasti tässä tilanteessa on. Että jotkut on spekuloinut, että Trump hyödyntää tämmöistä Nixonilaista hullun miehen teoriaa. Eli hän tuo esille sen, että hän on niin arvaamaton, että hän on valmis kaikkeen. No se ongelma on sitten taas se, että näitä tietoja tai analyysejä on tullut myös Trumpin oman hallinnon sisältä. No sittenhän tämä hullun miehen teoria ei enää toimi, jos sun vastapuoli tietää, että sä itse asiassa hyödynnät tätä hullun miehen teoriaa. Se on yksi kysymys. No toinen on se, että millaisena toimijana Yhdysvallat nyt sitten, siis Trumpin hallinto, ei pelkästään tietenkään Trump, ei pidä henkilöidä tätä kysymystä kuitenkaan liikaa. Minkälaisena toimijana Yhdysvallat näkee Kimin? Onko mahdollista, että Yhdysvalloissa ajatellaan, kuten itse asiassa CIA ei toi esille tässä taannoin, että Kim olisi tällainen rationaalinen toimija, joka toimii niiden insentiivijärjestelmien pohjalta, mitkä sitten linkittyy siihen, että hän kokee itsensä uhatuksi ja oman regiiminsä uhatuksi. No se on yksi kysymys. Toinen kysymys on, että minkälaisia muutoksia Yhdysvallat haluaa Pohjois-Korean toiminnassa ja mikä riittää Trumpin hallinnolle tällaisessa tilanteessa, joka taas sitten linkittyy siihen, että minkälaisen tällaisen, puhutaan exit-strategiasta, miten tästä niin kuin eskalaatiodynamiikasta päästään pois. Eli mikä esimerkiksi on sellainen ratkaisu, jonka Kim on valmis hyväksymään, että hän säilyttää kasvonsa tässä tilanteessa?
Aivan mielenkiintoista. Mikä niin kuin ikään kuin riittää Yhdysvaltojen näkökulmasta? Ja tämä CIA:n, sanon vielä Ville nopeasti tämä CIA:n näkökulma, että onko se kuitenkin enemmän se, miten Yhdysvalloissa ajatellaan Kim Jong-unista? Se, mitä Trump twiittailee, tuo ulos, niin ei kuitenkaan ole se, miten oikeasti ajatellaan, vaan ajatellaan, että Kim Jong-un kuitenkin on tavallaan rationaalinen toimija.
No tavallaan rationaalinen toimija siinä omassa kontekstissaan. Mä en pysty sanomaan, minkälaisia keskusteluja Trumpin hallinnon sisällä ja minkälaisia keskusteluja Yhdysvaltain tiedusteluelimissä tästä asiasta käydään, mutta toki jos tässä halutaan luoda jonkunlainen neuvotteluyhteys ja halutaan mennä eteenpäin neuvotteluissa, niin pitää lähteä siitä olettamasta, että on mahdollista antaa sille toiselle osapuolelle jotain sellaisia insentiivejä, jonka pohjalta se taas tekee omat päätöksensä. Ja se tietysti olettaa sen, että siellä on jonkunlaista rationaalista toimintaa taustalla, koska irrationaalisen toimijan kanssa on turha lähteä neuvottelemaan.
Niin, Kim Jong-un on siis Pohjois-Korean kolmas johtaja, kuten Elina jo viittasi, niin isoisä perusti valtion ja isä hallitsi pitkään, sitten yli pojan vuoro vuodesta 2011 alkaen. Niin onks Kim Jong-un johtajana täysin arvaamaton sekopää. Hänen provokaationsa ja aseohjelmansa varmistavat alueen turvallisuutta ja lietsovat nationalismia, joka auttaa häntä valta-aseman säilyttämisessä kotimaassaan. Näin Carnegie Chinghuan kansainvälisen politiikan keskuksen johtaja Paul Handley kommentoi Irish Timesille elokuussa. Pitääkö tämä Elina paikkansa?
Kyllä mun mielestä Pohjois-Korea on, voidaan katsoa, että se on rationaalinen toimija, että se toimii vain omista lähtökohdistaan tämmöisenä pienenä valtiona, jolla on vähemmän keinoja kuin suurvalloilla vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Ja jotenkin, jos sitä miettii siitä näkökulmasta, että kaikki mitä Pohjois-Korea tekee lähtee ensisijaisesti siitä, että regiimi haluaa pysyä vallassa, niin kyllä tämä toiminta näyttäytyy suhteellisen loogisena, että Pohjois-Koreassa on hyvin voimakas epäluottamus Yhdysvaltoja kohtaan, on ollut jo ennen Trumpin kautta, ja tämä on ehkä vielä syventänyt tätä epäluottamusta, jolloin niin kuin ensisijaisesti täytyy turvata valtion olemassaolo tällaisella riittävän vakuuttavalla, uskottavalla pelotteella. Sen takia näitä ydintestejä tehdään ja ohjuskokeita. Ja sitten on myös niin kuin havaittavissa, että sisäpoliittisista syistä myös Pohjois-Korealle on hyödyllistä tai Pohjois-Korean johdolle vakuuttaa kansalaiset siitä, että johdolla on homma hallussa, mikä on ihan tyypillistä kaikille tämmöisille autoritäärisille, totalitäärisille hallinnoille. Ja siinäkin mielessä sitten näitä juhlitaan oikeasti, näitä onnistuneita ydinkokeita ja ohjustestejä.
Elina Sinkkonen ja Ville Sinkkonen, olette tutkijoita ulkopoliittisessa instituutissa Politiikka Radiossa.
Politiikka Radio.
Ja mä oon Sakari Sirkkainen. Niin, tässä oli myös sellainen keskustelu vähän aikaa sitten, että Trump voi olla matkalla sotaan, koska hän tuntee itsensä eristäytyneeksi ja kaipaa voittoja. Ville, tässä on tietysti nyt myös ajankohtaisena case Irak ja tämä ydinsulkusopimus. Otetaan sen mukaan tähän keskusteluun. Trump ilmoitti, että ei kiitos perjantaina. Mutta nyt jos katsotaan asiaa myös Pohjois-Korean näkökulmasta, niin siellä voidaan nähdä semmoisia aspekteja, että Pohjois-Korea voi hyödyntää tilannetta ikään kuin siitä näkökulmasta, että Yhdysvallat ei olekaan neuvottelukumppani, johon voi luottaa. Voidaan toista ajatella niin, että ei jollain tavalla niin kuin kansainvälinen yhteisö oikein pysty niin kuin restriktoimaan ydinaseiden kehittämistä ja niin edespäin.
No se on varmasti tätä Iran-keissiä seurataan tarkasti Pohjois-Koreassa, koska tässä on esimerkki sellaisesta sopimuksesta, joka on nimenomaan tehty sillä ajatuksella, että rajoitetaan lähtökohtaisesti Iranin ydinohjelmaa. Ja tässä tilanteessa siis Trumpin argumentti on se, että tämä diili ei ole tarpeeksi laajamittainen. Eli se ei ulotu tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen, se ei puutu Iranin ohjusohjelmaan suoraan, eikä se myöskään puutu näihin Iranin destabilisoiviin toimiin Lähi-idässä. Ongelma on se, että eihän tällaisen toimijan, kuten nyt Iran tai vaihtoehtoisesti Pohjois-Korea, niin ajatus siitä, että päästäisiin tämmöiseen laajamittaiseen sopimukseen, jossa kaikki nämä niin suhteen ongelmat pystyttäisiin jollain tavalla yhdessä sopimuksessa yhden tämmöisen neuvotteluprosessin puitteissa ratkaisemaan, niin se on täydellinen illuusio. Ei sellaista sopimusta ole tehtävissä. Eli Obaman hallinnon argumentti silloin, kun tämä allekirjoitettiin, tämä sopimus Iranin kanssa, oli se, että se oli paras mahdollinen sopimusolosuhteet huomioon ottaen. Se jäädytti Iranin ydinohjelmaa sen verran, että se aika, jonka Iran tarvitsee, jotta se pystyisi tuottamaan sellaisen ydinaseen, joka pystytään räjäyttämään, niin pidentyy huomattavasti tämän sopimuksen myötä. Ja tämä oli Obaman hallinnon logiikka. Trumpin logiikka on hyvin erilainen.
2015 kirjoitettiin vuoteen 2025 sopimus voimassa, mutta tavallaan siis Trumpilla myös on tässä pointtia. Trumpilla on pointtia tässä, että tämä diili ei ole täydellinen.
Mikä diili olisi täydellinen. Erityisesti tässä kontekstissa niin on vaikea nähdä, että mihin muuhun Iran olisi niillä parametreillä, mitkä sille silloin annettiin, niin suostunut. Ja se on vähän sama tilanne tässä Pohjois-Korean keississä, että Yhdysvaltojen pitäisi olla valmis päättämään, että mitä se, kun tuossa aiemmin sanoin, mitä se oikeasti Kimiltä nyt tässä tilanteessa haluaa. Ja semmoinen maksimalistinen strategia, jossa vaaditaan, että Pohjois-Korea lakkauttaa totaalisesti tämän ydinohjelmansa nyt tällä sekunnilla, niin todennäköisesti se ei ole sellainen lähtökohta, josta Pohjois-Korea on valmis lähtemään neuvottelemaan.
Pohjois-Korea ei missään nimessä ole valmis lähtemään tuollaisesta lähtökohdista neuvottelemaan. Et käytännössä nyt me ollaan jo siinä tilanteessa Pohjois-Korean osalta, että näistä ydinaseista täydellinen luopuminen on aivan utopistinen lähtökohta neuvotteluille. Et se, mistä parhaimmillaan päästäisiin ehkä neuvottelemaan, on nimenomaan joku tällainen aseohjelmien jäädyttäminen. Mutta sekin olisi kansainvälisen yhteisön kannalta todella iso voitto, koska jos mitään ei tehdä, niin Pohjois-Korea jatkaa näiden aseohjelmien kehittämistä ja sen potentiaalinen uhka muille valtioille kasvaa jatkuvasti. Eli tämä, niin kuin, mikä kaikkien täytyisi niin kuin ymmärtää tässä tilanteessa, varsinkin suurvaltojen poliittisten toimijoiden, on se, että tämä tämmöinen odottaminen on erittäin huono strategia, että se vaan pahentaa tätä ongelmaa jatkuvasti. Että se olisi paljon parempi neuvotella joku tämmöinen keskinkertainen diili, jossa joudutaan antamaan vähän periksi sieltä omalta puolelta ja jatketaan sitten siitä eteenpäin.
Siis Pohjois-Korean kanssa jonkinlainen jarrudiili.
Nimenomaan joku tällainen jäädyttämis ydinohjelman ja ohjusohjelman jäädyttämisdiili, jossa Pohjois-Karjalle täytyy sitten varmaan antaa jotain niin kuin taloustukea tai muuten niin kuin lupauksia siitä, että regiimin vaihtoon ei pyritä uskottavalla tavalla. Että tähän on välillä tullut niin kuin Yhdysvaltojenkin puolelta tällaisia väitteitä osalta näistä poliitikoista, että ei pyritä regiimin vaihtoon ja näin, mutta et se pitäisi olla riittävän vakuuttavasti tulla yhdellä suulla se sama niin kuin informaatio, että jos siellä ollaan keskenään ristiriitaisia, niin se ei kyllä niin kuin Pohjois-Koreaa vakuuta. Mutta tosiaan niin kuin meillä ei valitettavasti nyt niin kuin aika ole meidän puolella tässä, että Pohjois-Korean aseteknologinen kehitys on mennyt niin nopeasti eteenpäin tässä muutaman viime vuoden aikana, että siellä ollaan oikeasti kohta siinä pisteessä, että saadaan tämmöinen ydinkärki pitkän kantamatkan ohjukseen, ja silloin se voidaan pahimmassa tapauksessa ampua vaikka Yhdysvaltoihin, ja muutenkin se alueellinen epästabiliteetti lisääntyy siellä tällaisen toiminnan myötä. Et oikeasti tässä on niin kuin tosi isot riskit kyseessä.
Kyllä, ja tosiaankaan ei ole ajan henkikään ihan nyt tässä puolella, koska jos ajatellaan niin, että no joo, siis ydinsukellusvene USA Michigan niin saapui Etelä-Korean Busanin satamaan perjantaina, ja nyt siis lentokielus USA Ronald Reagan saapui Etelä-Koreaan, ja tänään tosiaan alkaa Etelä-Korean Yhdysvaltain sotaharjoitukset, kestää 20. päivään noin 40 sota-alusta ja lentokoneita, helikoptereita. Samaan aikaan Pohjois-Koreata olettiin jo 10. päivä, jolloin oli siis Korean työväenpuolueen perustamispäivä, niin laukaisua uutta nyt tänään on ollut odotettavissa, ei ole mitään vielä tapahtunut. Mutta että kysyn nyt sen kysymyksen, että miten te arvioitte tämän sotilaallisen konfrontaation, sotilaallisen tämmöisen sotilaallisen yhteenoton riskiä?
No se, että Trumphan on niinku väläytellyt tämmöistä niin kuin kirurgista iskua johonkin strategisesti tärkeään kohteeseen Pohjois-Koreassa, mutta et tämä on, niin kuin, on kyllä sitä mieltä, että tällainen niin, kuin niin sanottu ennaltaehkäisevä isku on kuitenkin epätodennäköinen. Tässä ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että Etelä-Korea on niin lähellä ja Pohjois-Korealla on ihan konventionaalista aseistusta ja niin kuin tykistöä siinä rajalla sen verran järeät arsenaalit, että Etelä-Korea joutuisi ottamaan tästä tällaisesta, tai että Pohjois-Korea väistämättä tietenkin reagoisi tämmöiseen strategiseen iskuun ja kostaisi sitten Etelä-Korealle ja mahdollisesti muille toimijoille.
Seuraavaksi olisi laajamittainen.
Niin, tässä on niin kuin laajentuvan konfliktin riski, että sieltä on myös niin kuin Japania ja muut alueet joutunut tästä niin kuin kärsimään. Et se on niin iso riski, ja varsinkin kun Kiina ja Venäjä varmasti vastustaa tämän tyyppistä toimintaa, niin en usko, että Yhdysvalloissa kuitenkaan edes Trumpin kaudella päädyttäisi siihen, että tällaiseen niin kuin lähdettäisiin.
Ville vähän pudisteli päätään. Siis tämä on mielenkiintoinen siis kysymys tässä, että onko mahdollista, että Yhdysvallat voisi. Mitä järkeä tässä olisi? Olisiko sinne mitään järkeä tehdä tämmöinen kirurginen sotilaallinen isku Pohjois-Koreaan? Miksi? Millaisin seurauksin? Mitä järkeä siinä olisi? Olisiko siinä järkeä?
Puristelin päätä sen takia, että se ajatus siitä, että tässä tilanteessa lähdettäisiin sotimaan ja se humanitaarinen katastrofi, mikä siitä seuraisi, aivan. Niin se olisi aivan hirvittävä. Sellaista ei olisi sit oikeastaan sitten toisen maailmansodan nähty. Eli tällainen ennaltaehkäisevä isku, joka tällä tavalla niin kehystettäisiin, että tässä on nyt tällainen kirurginen isku vähän, tai joku tällainen voimannäyttö verrattavissa vaikka noihin ohjusiskuihin, mitä Trump teki Syyriaan silloin keväällä, niin ei sellaista vaihtoehtoa tässä tilanteessa ole, koska miten Pohjois-Korea reagoi nyt todennäköisesti, kun se on ahdistettuna nurkkaan, niin se reagoi todennäköisesti ensin konventionaalisin asein, mutta Seoul on tykin kantaman päässä rajasta, ja siis ne laskelmat, mitä tästä niin kuin ensimmäisen 24 tunnin aikana kuolisi satoja tuhansia siviilejä. Eli se on aivan kauhistuttava ajatus.
Puhumme siis Pohjois-Korean kriisistä Politiikka-radiossa. Erinomaista analyysiä. Ville Sinkkonen ja Elina Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista.
Politiikka-radio.
Tässä aikaisemmin ihan alussa tuli ulkoministeri Rex Tillersonin näkemys siitä, että Yhdysvalloilla kuitenkin olisi neuvotteluyhteys Pohjois-Koreaan. Ville, onko?
No se on mielenkiintoinen kysymys. Varmasti jotain keskustelua käydään. Sitä YK-linkkiä on käytetty joskus. joskus ennen aikaan, mutta ja jos Tillerson nyt tämän tuo esille, niin todennäköisesti jonkunlaisia keskusteluja käydään. Se, millä tasolla niitä käydään, niin siihen mä en pysty vastaamaan, mutta tämä ongelma on tässä vaan edelleen se, että siinä missä ulkoministeri sanoo, että käydään neuvotteluja, niin presidentti sanoo, että neuvottelut on täysin turhia, niin on mielenkiintoinen signaali Pohjois-Korealle tässä tilanteessa siitä, että onko Yhdysvallat sit millään tavalla, jos tällaisia linkkejä on, niin miten kommittoitunut se on hakemaan tällaista ratkaisua.
Mm-hmm. Viimeisen 10 vuoden aikana Pohjois-Korea on tehnyt muuten 6 ydinkoetta. Ja jokaisessa maa on tietysti kehittänyt eteenpäin tätä teknologiaansa. Mutta Elina, siis sanotaan niin, että joku voi sanoa niin, tai on sanottu myös niin, että Kiinan presidentillä Xi Jinpingillä on hyvä suhde Donald Trumpiin. Pitääkö tämä paikkansa? Ja jos näin olisi, niin löytyisikö sieltä niin kuin jonkinlainen niin kuin eteenpäin menemisen mahdollisuus? Koska jos haetaan tämmöistä diplomaattista ratkaisua, mihin tässä jo viitattiin, ja voitaisiin mennä nyt siihen, niin siihen tarvittaisiin mukaan vähän muitakin maita kuin Pohjois-Korea, ja Yhdysvallat, siihen tarvitaan Etelä-Korea, Japania, ja siihen tarvitaan nimenomaan Kiinaa ja Venäjää.
6 maan neuvotteluthan on niin kuin tämmöinen historiallinen esimerkki siitä, että tässä on pyritty monen väliseen ratkaisuun, mutta niissä vaan valitettavasti ei päästy sitten toivottuun lopputulokseen, eli tätä Korean tilannetta ei saatu niillä ratkaistua, ja valitettavasti siitä on jäänyt ehkä näille toimijoille semmoinen olo, että tämmöinen monenvälinen neuvottelu helposti johtaa tämmöiseen... Niin kuin, että ratkaisua ei sitten kuitenkaan välttämättä löydy. Kiinalla ja Yhdysvalloilla on ongelmia ja toisaalta varmasti niin kuin yhteistyöhalukkuutta, koska niiden niin kuin kahdenväliset suhteet on tietenkin kovin tärkeä. Että tämä syksy onkin nyt tosi mielenkiintoista aikaa, koska Trump on tulossa käymään Kiinassa tuossa marraskuun puolella ja silloin varmasti tätä asiaa pidetään esillä, että mitä tälle Korean kysymykselle tapahtuu. Että nythän Kiina ei ole ehkä uskaltanut tehdä mitään kovin radikaaleja aloitteita osaltaan sen takia, että siellä on tällä hetkellä puoluekokous alkamassa. Ja
alkaa juuri nyt.
Ja kyllä. Ja kyllä. Sen takia täytyy ensin päästä niin kuin näissä kysymyksissä eteenpäin ennen kuin Kiina sitten miettii uudelleen tätä linjaansa. Et Kiina on nyt ollut Pohjois-Korean suhteen todella kiukkunen ja varmasti siellä niin kun johto on keskustellut siitä, että mitä ihmettä tälle tilanteelle tehdään, koska Pohjois-Korea ei tunnu ottavan niin kun Kiinan näkökulmaa ollenkaan huomioon toiminnassaan ja uhittelee ehkä jopa Kiinaakin vastaan, vaikka Kiina tällä hetkellä kuitenkin antaa Pohjois-Korealle öljyä ja käy kauppaa ja on niin kuin se tavallaan elämän lanka,
vaikka
jonka varassa.
Vaikka on kuitenkin mukana osittain näissä pakotteissa, mutta on kuitenkin niin, se elämän kyllä, lanka, eikö näin?
Kyllä, että Kiina on ollut mukana pakotteissa, mutta ne on myös vuotanut Kiinan kautta, että se on ollut vähän valikoivaa. Et esimerkiksi nyt helmikuussa tuli semmoinen laaja YK:n pakoteraportti, jossa analysoidaan tarkkaan tätä, että miten tätä pakotepolitiikkaa on noudatettu. Ja kyllä sieltä näkyy ihan selvästi se, että suurimmat vuotokohdat on Venäjä ja Kiina.
Ville, mitä Trump tarkoitti sillä ilmaisulla, että vain yksi asia tulee toimimaan tässä yhdessä twiitissään? Että siis, tässä nyt siis spekuloitiin mediassa, että joko diktatuuri jonkinlainen tuhoaminen, ehkä jollakin muullakin tavalla, kun no ehkä siinä viitattiin sotilaisiin, mikä me ollaan jo käsitelty, mutta sitten myös Kim Jong-unin salamurha, joka on itse asiassa ollut sekin otsikoissa.
On ollut otsikoissa jo ja sillä on spekuloitu, mutta nyt tullaan sitten siihen kysymykseen, että mitä tämän yksittäisen johtajan salamurha tässä tilanteessa ratkaisisi. Elina, Pohjois-Koreaa enemmän tuntevana voisit varmaan kertoa, että
kerro, mitä tapahtuisi.
Mitä sellaisessa tilanteessa, että miten kenraalikunta esimerkiksi reagoisi tällaiseen attentaattiin, että mikä Pohjois-Korean reaktio tällaiseen voisi olla. Mä kuvittelisin, että se ei ratkaisisi sitä tilannetta tämmöisen yksittäisen toimijan.
Niin, Pohjois-Korea on tosiaan tämmöinen niin sanotusti melkein dynastinen valtio nykyään ja niin kuin Kim Jong-un on pyrkinyt keskittämään valtaa omiin käsiinsä siivoamalla sieltä eliitistä potentiaalisia kilpailijoita vähemmän merkittäviin positioihin yhteiskunnassa ja jopa myös tietenkin tapattamalla sieltä sitten joitain keskeisiä vastustajia, kuten jopa sukulaisiaan, jos on katsottu, että he saattavat käyttää asemansa väärin. Ja silloin niin kun Pohjois-Korean kansan silmissä, myös kun Kimin dynastiaa pidetään melkein tällaisena jumalallisena toimijana maassa, niin tällä voisi olla erittäin ongelmallisia seurauksia, että et johto poistuu ja Jumala on kuollut. Että tota, ja nimenomaan tällainen niin kuin arvaamattomuus, että kun ei voida tietää, mitä siitä seuraus on esimerkiksi Kiinan kannalta erittäin ongelmallinen suunta, ja sen takia Kiina varmasti vastustaa tällaisia hankkeita, jos niitä jollain on vireillä.
Kyllä. Niin Ville?
Joo, siis maailmanpolitiikassa mun mielestä ylipäätään ja erityisesti tämmöisessä pattitilanteessa, niin voisi ajatella, että status quo alkaa näyttämään semmoiselta jotenkin hyvinkin hyvältä vaihtoehdolta monella tapaa. Varmasti se ainakin Kiinan osalta siltä näyttää. Yritetään niin kuin pitää tilanne tällaisena, että varmasti suhtautuu erittäin kriittisesti tällaisiin ajatuksiin siitä huolimatta, että he ei hirveän tyytyväisiä tähän nuorimpaan Kimiin ole nyt sitten viime vuosina olleet. Tässä on niin kuin sit pitää miettiä tätä laajempaa kansainvälistä kontekstia myös, että ok, että Trump kohkaa asiasta ja tuota, USA:lla on vaikea suhde tällä hetkellä tällaisiin, siis ylipäätään multilateraalisiin neuvotteluihin, että he haluaa ratkaista ongelmat yksin. Tällä hallinnolla on semmoinen tendenssi, että he haluaa tehdä globaalia politiikkaa bilateraalisesti. He haluaa itse olla se, joka määrittää sen, mikä on Yhdysvaltojen intresseissä, Amerikka ensin, et cetera, et cetera. Ja tuota, tästä positiosta on vaikea lähteä neuvottelemaan, mutta siitä huolimatta mitään muuta tietä ei ole kuin jonkunlainen multilateraalinen diplomatia, jossa on ainakin mukana Kiina, Pohjois-Korea, Japani, Etelä-Korea.
Juuri näin. Ja nyt lopuksi summata tämä keskustelu molemmille sama kysymys. Mikä riittäisi konfliktin ikään kuin, ratkaiseminen on vahva sana, mutta tämä niin kuin, jännitteen vähentämiseksi? Mikä riittää Elina Pohjois-Korealle?
Mikä riittää Pohjois-Korealle? No, regiimin turvaaminen jollain tavalla, että se vakuuttuu siitä, että muut on ihan tosissaan tällä linjalla. Eli Yhdysvalloilta pitäisi tulla joku konsistentti, yhtenäinen viesti ja siitä päästä sitten ehkä eteenpäin.
Mun on vaikea sanoa, mikä Trumpin hallinnolle tässä vaiheessa on se niin kuin minimi, mikä tässä tilanteessa vaaditaan, että mitä Pohjois-Korean pitää olla valmiiksi antamaan. Mä en tässä tilanteessa pysty siihen sanomaan suoraan vastausta, koska sieltä tulee niin kahtaalaista viestiä.
Niin, se on erittäin vaikea analysoida, mutta voisiko tämä ratkaisu olla sitten niin, että kuitenkin jollain tavalla Yhdysvallat haluaisi jollain tavalla torpata tätä niin kuin Pohjois-Korean ydinasekehittämiskuviota, toista Pohjois-Korean varmasti haluaisi sen niin kuin ikään kuin, että he eivät olisi sotilaallisesti uhattuina, mutta toisaalta ehkä haluaisit myös taloudellista jonkinlaista apua tai näiden sanktioiden purkamista ja jonkinlaisen turvan siinä, että koska Kim Jong-unhan on myös pyrkinyt reformoimaan jollain tavalla taloudellisesti maata, kuinka hän on siinä onnistunut samalla esimerkiksi investointeja Pohjois-Koreaan?
No, Kiinasta on jonkin verran tullut investointeja 2005 vuoden jälkeen, jolloin Kiina otti sellaisen linjan, että pyrittiin taloudellisesti ottamaan Pohjois-Korea mukaan ja jotenkin Kiina kokee varmasti niin, että he on niin kuin kokeillut jo aika monenlaista sekä kovaa niin kuin kovia keinoja että pehmeitä keinoja pyrkinyt vaikuttamaan Pohjois-Korean toimintaan. Ja osana tätä politiikkaa kiinalaiset valtionyhtiöt lähti Pohjois-Koreaan 2005 jälkeen. Ja siellä on Pohjois-Koreassa useita tämmöisiä erikoistalousalueita, mutta eipä niille niin kuin paljon muut kuin kiinalaiset ja venäläiset halua näissä niin kuin bisnesolosuhteissa lähteä. Ja kiinalaisetkin sai sieltä jonkin verran takkiin. Että ei se mitenkään ongelmatonta ole ollut, mutta Pohjois-Koreassa toimii tämmöinen varjotalousjärjestelmä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tavalliset ihmiset käy kauppaa erilaisin käytännössä niin kuin laittomin keinoin, mutta Pohjois-Korean hallinto joutuu sietämään tätä toimintaa, koska jos tämä varjotalousjärjestelmä lakkautettaisiin, niin maa olisi käytännössä hyvin nopeasti nälänhädän partaalla.
Ja vielä kaiken lisäksi Kim Jong-unin patsaiden varjossa, jossa kuitenkin on valaistus siinä maassa. No joo, ja Ville, sulla oli vielä muutama pointti siis tähän, mikä liittyy Yhdysvaltoihin. Mikä riittää Yhdysvalloille?
Niin, no siis Yhdysvallat on tuonut oikeastaan kolme asiaa esille tässä, tässä viime aikoina. Eli yksi on se, että Pohjois-Korea lopettaa tämmöiset provokatiiviset uhkaukset. No, se on täysin subjektiivista, milloin ne se lopettaa. Toinen on se, että ne lopettaa nämä ohjuskokeet. No, sitten tulee aikaikkunakysymys esille, missä aikaikkunassa niiden pitää ne lopettaa, miten pitkä aika riittää. Ja sitten tämä viimeinen maksimalistinen vaatimus on niinku tällainen täydellinen ydinohjelman jäädyttäminen. Mutta epäselvää on, että mitä näistä Trumpin hallinto sitten loppujen lopuksi haluaa, jotta se on valmis tekemään Pohjois-Korean kanssa jonkun tällaisen sektoroidun diilin.
Nähtäväksi jää tilannetta. Seurataan. Kiitoksia tästä erinomaisesta analyysistä, Ville ja Elina.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.